Pagājušo reizi mēs tikām līdz 12. Nodaļas sākumam un apstājāmies pie 12.3. Nu, mēs tā kā drusku runājām par to tā vispārīgi, bet nelīdz galam vēl. Nu, tā tad pabeidzis tēmu, kas ir saistīta ar svēto vakarēdienu, kas bija ārkārtīgi svarīgi tieši korintiešiem. Jo Korintas draudz patiesībā bija bez vakarēdienu. Kaut gan viņa nāca kopā, lai svinētu tā kunga mielastu. Viņi nepulcējās un nenāca kopā ap Kristus miesu un asinīm. Un nav nekāda spēka, kurš varēja pie šiem apstākļiem darīt tā, lai viņiem tomēr tas vakarēdienas būtu. Jo to, ka svētais vakarēdienas ir paties, to nedara ne cilvēku, atsevišķu cilvēku ticība, nec priesteri vai mācītāja ticība, bet to dar tikai Kristus apsolījums. Un ja cilvēki pulcējas ārpus šī Kristus apsolījuma paši no uz savu galvu, pie savu mielastu svinēt, nepulcējas ap Kristus miesu un asinīm, tad tur arī nav viņa. Nu, tālāk viņš arī runāja par to, ka no šīs neizpratnes par svēto vakarēdienu, par viņa būtību izriet arī neizpratne par svētā vakarēdienu iegūmu. Un ka tikai pareizi saprotot šo te Kristus dāvanu, arī viņu var cienīgi lietot, un tāpēc viņš runā tālāk uzreiz par cienīgu svētā vakarēdienu lietošanu. Un tālāk, tā kā korintieši bija īpaši garīgi ļaudis, ja, un kādreiz garīgi ļaudis tomēr ir bez izpratnes par garīgajām dāvanām un garīgajām lietām, jo viņiem viss, kas ir garīgs, šķiet labs un dziļš un atzīstams. Es atceros, kā kādreiz vienā diskusijā kādu dāmu teica kādam savam tam sarunu tam biedram, kurš tur iebilda, ka, kādas lietas mēdz būt arī ļaunas un bīstams, teica, bet tās taču visas ir garīgas lietas. Nu jā, garīgas. Velns un grēks ir visgarīgākās lietas. Jo velns jau galu galā ar materiālās dabas lietām tā īsti sakarā tā nestāv jau vienīgi viņas maitādams. Bet radījis viņš neko nav. Viss, ko viņš dara, tā ir viena melu gara pasaule. Grēks pats par sevi ir garīga kategorija, caur caurēm, viņa nav materiāli vai fiziski. Protams, ka viņš maitā to, ko Dievs ir radījis, kropļo to, bet pats par sevi grēka noslēpums ir caur caurēm garīgs. Ja? Nu, tāpēc šajā ziņā ir jābūt lielai skaidrībai, un tāpēc apustuls iesāk šo te tēmu, kas ir ļoti arī aktuāli mūsdienās, jo viņi nav attiecināmi tikai uz kaut kādiem tur sektantiem, kas tur varbūt nepareizi runā mēlēs, vai nepareizi saprot, kas ir pravietot, vai kaut kā tā, bet šīs gara izšķirības un šīs gara izšķiršanas nav jau arī, tajās baznīcās bieži vien, kas tiek sauktas par baznīcu, par tādu, kas ir evaņģēliska, vai arī runājot par mūsu luterisko baznīcu, tam jau ir jābūt atkal un atkal atjaunotam un atgādinātam, jo, diemžēl, tā izšķiršana jau ir ļoti vāja. Vispirms jau jāatceras, ka apustuls Pāvils šo te šķirtni jau sāk veidot otrajā nodaļā. Atcerieties, tur bija runa par garīgām lietām un dvēseliskām lietām, jeb, nu, te teikts, miesīgā mūsu tulkojumā, ja? Bet būtībā viņas ir dvēseliskas, kur jau pirmkārt nav izšķirības bieži vien cilvēku prātos un sirdīs starp tām lietām, kas tikai vārda pēc tiek sauktas garīgas, kaut gan nenāk no Dieva gara, bet nāk vienkārši no cilvēka, nu, dvēseles, samaitātās dabas, ko apustuli sauc par dvēselisko cilvēku. Protams, mūsu dvēseliskais cilvēks ir kaut kas ārkārtīgi pozitīvs tādā ziņā. Nu, tāpat kā arī krievu tulkojumā duševnī čelevēk. Ja? Nu, duševnī, ko vēl labāk var pateikt? Duševnī čelevēk, tas ir viens sirsnīgs, laipns, krietns cilvēks, dvēselisks cilvēks, kurš saprot otra cilvēka dabu, ir laipns un atsaucīgs un tā. Bet apustulis to velk to robežu pavisam citādā veidā, ka šis dabiskais cilvēks, kurš ir, kur viņš sauc par psihikos hoantropus, dvēseliskais cilvēks, viņš nevar saprast to, kas nāk no Dieva gara. Tas vienkārši jau nav pieejams. Vienkārši nav pieejams. Līdz ar to visa cilvēka, ja tā varētu teikt, nu, dabiskā cilvēka gara sfēra, nu, tiek nosaukta par dvēselisko vai par fizisko, bet nekādā ziņā viņa netiek uzskatīta par garīgu. Ja? Tādā vārda pilnā nozīmē. Tātad viņa nav no Dieva gara. Un tikai to, kas nāk no Dieva gara, apustulis šeit arī, nu, grib darīt skaidru, kas ir Dieva svētā gara dāvanas. Un šīs gara dāvanas, viņas nāk kopā ar nu, ticību, jo viņas nāk no ticības avota. Jo mēs redzam arī jau evaņģēlijos tādu ļoti nopietnu brīdinājumu šī ziņā. Jēzus saviem mācekļiem saka tanī, dienā daudzi sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam dziedinājuši, pravietojuši visādas lietas, brīnumus un zīmes darījuši. Bet pestītājs saka tanī dienā, sacīšu tiem, ejiet prom no manis, jūs visi netaisnības darītāji, es jūs nepazīstu. Tāpat arī apustuļi citur ir brīdinājuši, apustulis runā par antikristu valstību, par šo te vēlna gara valstību, kur arī ir zīmes un brīnumi, kas darbojas. Bet kā mums izšķirt, kur ir no Dieva, kur ir no Dieva pretinieka? Tas avots ir viens, proti piederība Jēzum, viņu vārdam, nu kā arī šeit, tas ir tas pirmais, ko apustuls saka, viņš nerunā uzreiz par gara dāvanām. Nu, ja tur tāda dāvana, tad tā no Dieva, ja tur tāda, nu, tad tā ir, tad tā nav no Dieva. Viņš tā nešķiro. Jebkura dāvana var būt no Dieva un var būt arī no cilvēka samaitātās dabas vēlna pastiprināt. Varbūt dziedināšana no Dieva, varbūt dziedināšana no vēlna, varbūt pravietošana no Dieva, varbūt pravietošana no vēlna, varbūt spontāna valodās runāšana no Dieva, varbūt spontāna mēlēs runāšana vai valodās runāšana no vēlna. Pēc ārējās formas mēs nevaram to izšķirt, pateikt, tās ir no Dieva un tās nav no Dieva. Tāpēc jau tā lieta ir tik nopietna. Un tāpēc apustulis iesāk ar pašu galveno, ar piederību Jēzum, piederību Kristum. Un te ir kādas lietas, ko mēs izrunājam un kādas mēs neizrunājam. Bet tas ir, protams, tikai sākums, tālāk viņš to tēmu attīsta. Jā. Nu, mēs runājām mazliet par to, ka mums pareizi būtu jāsaprot lāsts Jēzum un kungs Jēzus, ko tas nozīmē. Ja? Nu, latviešu valodā tas vārds lāsts ir tāds drusk maldinošs, tā maigi izsakoties, jo Nu, mēs vairāk vai mazāk krievu valodu izjūtam. Tas lās, tai latviskajā izpratnē, vairāk nozīmē kā porča. Ziniet, kas ir? Nu, tas ir tas, ko uzliek virsū kaut kādu tā kā, tādu, nu, nelaimi, jā, cilvēkam, jā, tādu, kaut kādu kaitējumu garīgu nodaru viņam, jā. Nu, tāpēc, ka latviešu valodā tas vārds lāsts, viņš tā tiek izmantots, uzlikt lāstu. Jā. Un viņš nav tā kā krievu baznīcas valodā, viņam jau ar pašiem tāds vārds nebija, bet viņa aizņēmas no grieķiem, viņa saka anafema. Tas ir, ka Jēzus tiek noraidīts, ka tiek pateicis, ka jā, Dievs jā, Kristus jā, bet Jēzu mēs kā Kristi, mēs ticam Kristum, mēs ticam Dievam, un tas bija tālaika jūdu problēma, lielā ziņā, kur viņi teica, mēs ticam Kristum, bet mēs neticam, ka Jēzus ir Kristus, mēs ticam Dievam, mēs ticam visām tām dāvanām, kas ir tēviem dots, mēs esam Ābrahām bērni, bet tā šķietni ir Kristus. Tā šķirtne ir Kristus. Ja Kristus netiek pieņemts, tad paliek šis spriedums, ko pats pestītājs ir izteicis, jūs esat no sava tēva velna. Pat lai jūs esat tai pašā templī, pienesat tos pašus upurus, skandināt tos pašus psalmus, runājat tās pašas lūkšanas. Tā šķirtne ir piederībā Kristum. Tādā no vienas puses, tā kā apustuls to ietver šajā, nu, izteikumā, ka neviens, kas runā Dieva garā, lai cik viņš būtu reliģios, lai cik viņš būtu dievbijīgs un baznīcisks, ja viņš noraida Jēzu kā pestītāju, viņš viņu noliek, anatēma, tas ir, nu, noliek viņu malā, tā varētu teikt, noraida. Kad viņš nāk ar Jēzus noraidījumu, viņš var teikt, es nenoraidu Kristu, es nenoraidu Dievu, es nenoraidu Svēto Garu, bet es noraidu tikai Jēzu, tad tas nav no Dieva. Un tālāk, otrs, kungs Jēzus. Mēs runājam te par to, ka visticamāk šis vārds kungs nenozīmē tādā tiešā veidā kungs, kā latviešu valdā viņš, nu, ko tas izsaka. Bet, ka šeit vārds kungs ir lietots tā, kā viņš vecajā, mūsu vecās derības tulkojumā ir tulkots, ka šeit tas kungs ir Jēzus, vai Jēzus ir tas kungs. Ja? Tādā nozīmē, ka šeit vārds kungs tiek lietots Jēzus dievišķības, patiesas dievišķības apzīmējumam. Līdz ar to, tad sanāk tā, ka arī tur, kur kādi saka, mēs pieņemam Jēzu kā skolotāju, kā brīnišķīgu rabī, kā cilvēku, kā piemēru, jā, ka viņš arī pat miris un augšām cēlies, bet ja netiek pieņemts tas, ko Jēzus ir tik ārkārtīgi uzsvēris, proti, kaut vai tajos vārdos, kur viņš ir teicis, kas redz, mani redz tēvu. Es un tēvs, mēs esam viens. Kur Jānis savu evaņģēlijā saka, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas mums ir atklājis. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Tātad šeit ir runa nevis vienkārši, ka Jēzus būtu, nu, kāds, nu, kungs, tā kā kādreiz varbūt arī to kungu jūdi vecajā derībā, nu, pielūdz kā bālu, teiks, ja? Jo bāls nozīmē kungs. Neko cits bāls nenozīmē. Kungs. Mēs kam bālu pielūkšanu, ja? Bet bālu nozīmē kungs vienkārši. Ne tas kungs, bet vienkārši kungs. Ne tas, ka tu saki, jā, es piedaru Jēzum, bet ka tu apliecini, ka viņš ir pats tas kungs, pats Jahve. Jo uz viņa Dievs ir licis savu svēto vārdu, viņš no Dieva ir nācis, viņš ir paties Dievs no paties Dieva. Tātad te mēs jau redzam kādu ļoti svarīgu apliecinājumu Kristus vienlaicīgai viņa dievišķībai, un cilvēcībai. Un to nevar neviens apliecināt, kā tikai Svētajā garā. Jāteic, ka kādreiz pat cilvēki, pat varbūt neapzinoties šo te lietu skaidri līdz galam, par kur mēs runājām, arī jūt, ka te ir kaut kas īpašs. Nu vienreiz tikai mūžā manā mācītāja kalpošanā man ir nācies šo te, ja tā varētu teikt, pārbaudi veikt. Vai cilvēks var pateikt, ka Jēzus ir viņa kungs? Tādā vienkāršā veidā. Šo te frāzi atkārtot kaut vai. Nerunājot par to dziļāko. Vienā brīdī, kad cilvēks bija atkrišanas stāvoklī, bet nu, tas bija jāparāda arī draudzei. Lai draudzes to saprot. Lai draudzes nesakot šī cilvēka maldiem, šī cilvēka nu, idejām, viņa runai. Un tad viens no jautājumiem, ko es uzdevu visu klātbūtnē, vai Jēzus ir tavs kungs? Nē, tēvs ir mans kungs, tas cilvēks teica. Un tad es draudzē nolasīju, ka citādi neviens nevar pateikt to, kā tikai Svētajā garā. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kas ļoti nopietnas tajā cilvēkā nu, noticis. Viņš nevar apliecināt Jēzu par savu kungu, arī tādā izpratnē, kas mums ir tā vienkārša. Viņš nevarēja tajā brīdī, viņš bija tādā gara konfrontācijā, viņš to nevarēja izdarīt. Un man liekas, ka varbūt, ka vien otrreiz vēl un vienam otram būtu labi uzdot to jautājumu, kur ir šāda garīga neskaidrība, vai gal galā Jēzus ir tavs kungs. Mārtiņš Luters šo te nu, teikumu, ja tā var teikt, ir īpaši izcēlis. Un katehisma savā tajā otrajā daļā, kas ir par ticību, ticības apliecības otrā locekļa skaidrojumā, viņš kā centrālo liek, ka Kristus ir mans kungs. Jo ticības apliecības saka, un uz Jēzus Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Ziet, tas līdzi nāk ticības apliecinājumā, ik reizes, kad mēs apliecinām ticību, šis te teikums, šis te svētā gara apzīmogotais teikums, kas ir reizē kā pārbaudi, kā kritērijs, kā apliecinājums tam, kad draudze svētā gara spēkā ir nākus kopā un apliecina savu ticību, un neviens nevar teikt, kungs Jēzus kā viens svētajā garā vai kungs ir Jēzus kā viens svētajā garā. Nu tātad šis ir ļoti centrāls vārds mūsu ticībā, ļoti centrāls teikums. Un Luters ir viņu katehismu skaidrojumā tā īpaši izcēls, ka es ticu, ka Jēzus Kristus paties Dievs no tēva mūžībā dzimis un arī paties cilvēks no jaunos Marijas dzimis ir mans kungs, kas mani pazuduši pazudināt grēcinieki ir atpircis. Ne ar zeltu, ne ar sudra, bet ar savu svētajiem asnību. Lai es viņam piedaru šai dzīvē un mūžībā. Ja? Nu, es drusku to beigas pārstāstu. Bet viņš to ir izcēlis, tas ir centrāls. Viņš teica, tas ir galvenais ticības apliecības teikums. Jo tas nav tikai stāsts par Dievu, bet te esam mēs, tas ticības apliecina, mēs te esam, kas apliecina, viņš ir mūsu kungs. Mēs nevis vienkārši par viņu stāstām, kas viņš ir, bet mēs esam iesaistīti tajā. Tā kā šādi vai tādi, vai mēs ejam dziļāk, kur mēs varam domāt, ka apustulim Pāvilam bija šī ļoti svarīgā lieta prātā un padomā, ka šeit viņš runā nevis vienkārši kungs, bet tas kungs, Jēzus ir Jahve. Bet, protams, tas neatceļ arī to, jau kas līdzi skan tas vārdam, grieķu vārdam Kirios, kas ir mūsu izpratnē, kā tā piederības izpratnē, mēs viņam piederam. Ja? Tās abas lietas nāk kopā. Viņas abas nāk kopā. Un abas viņas vajadzētu tā pieminēt. Un patiesībā tā ir ļoti svarīga vieta to pieminot kādreiz īpašos brīžos, kur garu pārbaudu notiek. Es domāju, par viņu būtu vērts atcerēties. Nu, tātad visu šo te jautājumu par gara dāvanām apustuls Pāvils iesāk ar šo te šķirtni, jo ne dāvanas pašas par sevi ir kaut kāda liecība, bet savu šīm dāvanām nākošā vēsts ir liecība. Proti, ne tas, ka kāds runā mēlēs, ir uzreiz Dieva brīnums. Jautājums, ko viņš runā tajās mēlēs? Kas ir tas saturs? Ko viņš pasaka? Vai viņš apliecina ticību? Vai varbūt viņš zaimo? Ja cilvēks kaut ko pravieto vai vienalga runā no sevis tā kā Dieva vārdu, tad kāds ir tas saturs? Vai tam ir, vai tas ir ticības analoģijā, kā apustuls Pāvils to vēstulē romiešiem? Interesanti, arī 12. Nodaļā, 6. Pants, jā. Viņš runā par to, ka pravietiskai sludināšanai jānāk saskaņā ar ticības pamatlietām, ka nevar arī brīvi mācīt, kā nu mūsu mācītāji ir paraduši Dievu vārdu izmanto kā tādu laipiņu, no kuru var ielikt plašajā muldēšanas okeānā, un tad runāt, kas tikai ienāk prātā, bet tas Dievu vārds jau sen ir aizmirsts jau. Nu, kur kādreiz tādi krietni mācītāji ir mazliet tā ar humoru un smaidu sacījuši, ka dažu mācītāju vai daudzu mācītāju sprediķos sakars ar Dievu vārdu ir apmēram tāds pats kā sporta sacensībām ar himnu. No sākuma nodzied himnu un tad lec un skrien un airē un šauj. Un vēl ko nu tur viņi dara, bet tam vairs nekāda sakara nav to, kas tālāk. Nu, tikai tāda piederības zīme, ka šie ļaudis patiesībā sakot, nu viņi nemaz to vārdu neskaidro, bet nu tas vārds jiem ir vajadzīgs tā, lai viņus vēl turpmāk tomēr uzskatītu par kristīgo baznīcu un kristīgiem mācītēm, neko vēl vairāk, vai ne? Tā. Nu jā, tātad tas ir tas apustuļu fokusējums ir uz Kristu, viņa evaņģēliju, jo galu galā Kristus persona ietver sevi visu, gan mācību, gan viņa darbus. Tas ir viss vienā, nu, kopsilkumā ar Kristus autoritātes šo te zīmogu visas dievišķās lietas ir apzīmogots. Un ja tur būs skaidrība šai piederībā, tad arī tās gara dāvanas arī tur būs skaidrība. Un ja tur viņi nebūs, vai tur būs atkāpšanās no Kristus, tad lai kādi būtu brīnumi, tie būs tikai vēlnu brīnumi, par kuriem apustulis raksta vēstulē Tesalonikiešiem, ka visi šie viltus brīnumi ir vēlnu darbs. Milzīgi brīnumi, pieviļ cilvēkus, ārkārtīgi. Bet tas ir vēl un darbs, jo tas saturs ir cits. Tas saturs ir uz kaut ko citu vērsts. Prom no Kristus, kur Kristus ir nolikts malā, noliekts, kur Jēzus ir patiesībā noliekts pēc būtības. Nu jā, bet tālāk par Dieva svētā gara dāvanām, apustuls tālāk raksta, ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs, ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars, citam ticību, tai pašā garā, citam dāvanas ziedināt, tai pašā vienīgajā garā, citam brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Es domāju, tā jau arī tam būtu jābūt, ka tās dāvanas, ko apustuls šeit piemin, proti gudrības vārdi, atziņas vārdi, ticība, ziedināšana, brīnumi, pravietošana, garu izšķiršana, nu, tas bija tas, kas pie korintiešiem, atcīmredzot, bija tāds pazīstams lietas. Tā bija tā korintiešu aktualitāte. Viņš nav devis vienkārši tādu, nu, visu gara dāvanu noteikti tādu uzskaitījumu, bet viņš ir, nu, tās, ko korintieši, kas korintiešiem būtu svarīgi, varbūt kādas no tām viņiem pietrūka, bet apustuli zināja, ka tas ir ļoti svarīgi, piemēram, garu izšķiršanu. Atcīm redzot, korintiešiem bija problēmas ar garu izšķiršanu. Bet nu, viņš ir šo dāvanu saraksts tādā veidā veidojis. Pirms mēs runājam jau par konkrētajām dāvanām, un tur mums būs drusku tā nevienmēr tik viegli un skaidri viss. Ja? Jāsaprot, ka Pāvils grib pateikt, ka tās dāvanas ir dotas, lai draudzi celtu un veidotu. Dāvanas nav tāpat vienkārši dāvanas, kā suvenīri. O, man ir šī tāda dāvana, lai tu varētu izcelties. Tev ir tāda dāvana, lai citi mutu atplētuši tevi klausītos, jo, ja viņam ir tāda dāvana, viss, kas no viņa nāk sārā, ir autoritatīvi. Šīs dāvanas nav, lai cilvēku celtu, vai lai dotu piešķirt viņam kaut kādu, ekskluzivitāti, kā tagad mēs teikt kaut kādu, nu, ka viņš ir kaut kas īpašs. Nē, viss šīs dāvanas ir draudzes kopējam labumam. Turklāt jāsaprot, ka apustuls Pāvils gan šeit ne, bet citur viņš runā arī par garu augļiem. Ir dāvanas un ir augļi. Tur, kur dāvanas tiek lietotas, un tās ir Dieva dāvanas, viņas tiek pareizi lietotas, viņas arī nes augļus. Un tie augļi ir tā cilvēka īpašā pārmaiņa. Un apustuls par to runā vēstulē Galatiešiem īpaši, vai ne? Un arī vēl citās vietās. Šeit viņš vairāk runā par dāvanām un dāvanu pareizi izmantošanu. Bet atcerēties to, ka dāvanas ir dotas tāpēc gara dāvanas, lai viņas arī nest mūsu vidu augļus. To vajag atcerēties, jo netieši viņš to pasaka. Tātad, tas ir draudzei, draudzes celšanai, draudzes veidošanai, draudz jau nav mūri un koks un akmeņi un kaļķi un java, bet draudz ir cilvēki. Tātad, lai šie cilvēki tiktu veidoti, lai šie cilvēki ar šīm gara dāvanām stiprināt un pamācīt un uzturēt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas mums būtu vēl pirms mēs pārējām pie konkrētām dāvanām, mēs redzam, nu, tomēr ārkārtīgi plašu dāvanu arsenāli, ja tā varētu teikt. Jā, vēl pirms šī te, jā. Redziet, ir ne tikai, mēs runājam par dāvanām un augļiem, bet arī starp pašām dāvanām vēl ir izšķirība, ja mēs skatāmies visu, ko apostols Pāvils par šīm lietām runājas. Un to vajag pieminēt. Ir tātad individuāls dāvanas. Un šeit ir individuālās dāvanas. Citam dots tas, citam tas un citam tas. Bet vēstule Efeziešiem apustulis runā par dāvanām, kas ir dotas visai baznīcai, kā kalpošanas, kā amati. Citi celti par apustuļiem, citi celti par mācītājiem, citi par praviešiem, citi par, un tā tālāk, un katram ir savu kalpošanu. Te mēs varam nu, ieraudzīt vēl vienu tādu īpašu lietu izcelt, ja? Kā nu, ir vienas tādas, kā mēs teikt, harizmātiskas vai gāra dāvanas, kas ir individam, bet viņas ir dotas, lai viņš varētu veikt savu kalpošanu, bet draudz ir arī kalpošanas amati, kuros tas īstenojas. Tie arī ir Dieva doti. Un ka šiem amatiem jau nāk līdzi arī, nu tad, vajadzīgās dāvanas. Tā mēs saprotam to no apustuļa sacītā. Viņš par to nerunā šeit korintiešos, viņš runā drusku citādi, bet lai mēs varētu, nu tā, par tām dāvanām, nu, tā nopietni runāt, mums ir nepieciešams ieraudzīt to plašāko kontekstu. Tātad ir gara dāvanas, kurām jānes gara augļi, un šīs gara dāvanas īstenojas vēl tajos Dieva dotajos kalpošanas amatos. Jo te ir runa par kalpošanu, bet kalpošanas amata nav izcelta, tikai tāpēc es to tā piebilstu. Piemēram, vēstulē efeziešiem par to ir skaidrs sacīts, ja, kad ir dažādi amati arī. Vēstulē romiešiem arī par to ir runāts. Ar kādu dāvanu, kuru dāvanu kāds ir saņēmis, ar tādu, lai viņš kalpo. Tur ir sasaistīts tās individuālās dāvanas, ko ir saņēmuši, ar to kalpošanu, ko cilvēki dara, vai ne? Te tas tā izcelts, nu, tieši tā nav. Bet saliekot kopā visu apustuļu mācību, mēs varam tādā ieraudzīt. Nu, tātad, ikvienam dota gara, mums te ir atklāts, varu šeit jums ir izpausme.
Izpausme,
jā. Vai ne?
Jā,
nu, jā, jo redziet, tas vārds atklās, viņš ir drusk neveiksmīgs tenī ziņā, jo tas grieķu vārds, kas ir lietots, viņi, protams, var formāli tulkot kā atklāšanās, ja? Bet, jā, he fanerosis. Tā nav gluži gara atklāsme, kā mēs to saprotam, kur cilvēks iesit pa pieri, kuriem ir kaut kāda atklāsme nākus, vai ne? Kur viņš pēkšņi kaut ko nav sapratis, bet tagad viņš saprot, vai ne? Bet te ir gara, tiešām nu izpaudz labāk atklāšanās, kur gars to redzams, ja? Un te druski ir, nu jā, to vajadzētu man pat pieķeksēt, jo tas tomēr nav īsti labi. Nu jā, tātad šī gara izpausme vai gara atklāšanās, kā gars atklājas, tas ir kopīgam labumam. Un šim kopīgam labumam vajag tās lietas, kas tālāk ir pieminētas. Nu, drusku es jau biju aizgājis vienreiz, lisam, te ļoti plašs gara dāvan, nu tāds izvērsums. Nu, redziet, dāvanas katrā laikā baznīcā var būt atšķirīgas. Tāpat kā cilvēkam, nu, ja mēs tā domājam, ko mēs dāvinām mazam bērnam, ko mēs dāvinām pusaudzim, ko mēs dāvinām pieaugušam, visgrūtāk kaut ko ir vecam dāvināt, jo viņam jau viss kaut kas ir. Nezinu, viņš saka, man viss kaut kas ir skapī, man ir drēbes un apak, man neko nevajag. Man jau jāsāk domāt, ko ar to visu darīt vairāk ir, vai ne? Tu nezinu, ko uzdāvināt, bet to, ko tu var uzdāvināt mazam, kas ir vajadzīgs, to tu atkal nav jēgas tev kādam pusaudzim dāvināt. Un to, ko dāvina pusaudzim, tu nedāvina pieaugušam, jo viņam tas nav vajadzīgs, tas viņam nenes vairs to labumu, ja? Ja bērnam tas nes milzīgu labumu, nu es nezinu, kaut kāda tāda attīstoša rotaļlieta pēkšņi, kaut kāds aktivitāšu centrs, ziniet, tur viss kaut kas tur notiek. Es skatos te, kur tie mazie bērni ir vai ne, ko viņi tur grabina un attīstās visādi. Nu, pamēģiniet pusaudzim kaut ko tādu iedot, jiem tas nav vajadzīgs. Nu, pieaugušam, ja nu vienīgi viņš gaida jau, ka viņam pašam būs bērni, viņš noliek, un tad, ka būs mazi bērni, tad viņam to vajadzēs. Redziet, kristīgā draudze arī ir izgājusi cauri ļoti dažādiem posmiem. Iedomāsimies to situāciju, kurā bija Korintas draudze. Viņam bija neskaidrība par svēto vakarēdienu. bet viņiem vēl nebija apustuļu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, kur izlasīt tad. Kā tad ir pareizi? Pirms apustulis viņu uzrakstīja nebija. Mēs lasām apustuļu darbos, mēs to esam daudz runājuši, ja? Ka tai apustuļu draudzei pirmie, par kur mēs lasām apustuļu darbos, viņiem jau nebija apustuļu darbi, lai viņi var pašķirt kāds labspuses uz priekšu, kā viņiem būtu pareizi jādara. Viņiem nebija evaņģēlī, viņiem nebija apustuļu vēstuļu, nebija. Un tāpēc viņiem vajadzēja kaut kādas tādas lietas, kas to varēja kompensēt. Kas viņiem varēja palīdzēt kaut kā doties pareizajā virzienā. Nu, piemēram, tie paši apustuļu darbi. Dievs dod īpašas tādas zīmes ticīgajiem. Viņi nevar pārbaudīt, vai viņi rīkojas pareizi. Bet Dievs ar zīmēm apstiprina, jūs šeit rīkojaties pareizi. Kaut ko, kur ir kļūdainas lietas, vai aplamas, vai pat grēcīgas, kur viņi nevar pārbaudīt, vai tas ir pareizi vai nepareizi, Dievs dod zīmi, tas ir nepareizi. Nu, piemēram, ja mēs salīdzinātu, kur Dievs dod zīmi, nu, mēs lasām, piemēram, nu, es nezinu, apustuļu darbos atšķirsim tā, uzreiz tā, vienkārši īsi izlasīsim. Apustuļu darbus grāmatas, piemēram, nu, tad ceturtajā nodaļā, kur atlaisti no tiesas ir apustuls Pēteris un Jānis, kas ir dziedinājuši šo klibo cilvēku, ja, no šo tizlo, kurš nevarēja staigāt nemaz un tā. Un tagad viņi lūdz Dievu, un viņi saka, Dievs dod mums drosmi, un tik tiešām ir satrakojušās tautas, un visi Dievi vienainieki sadevušies rokās. Lai tava roka iztiep dziedināt un zīmes brīnumu, lai notiek caur tavu svētā kalpa Jēzus vārdu, kad viņi bija beiguši lūgt, vieta, kur viņi sapulcējušies, bija sapulcējušies, nodrebēja, un visi kļūst svētā gara piepildīt un drošteis Dievā. Ja mēs gribam saprast, kādu lūkšanu Dievam patīkam un lai mēs gūtu drosmi, mums pietiek šo te izlasīt. Mums nevajag, lai Dievs pakustina biķeru baznīcu un tad mēs nezināsim, ko darīt ar plaisām sienās, ar vēl kaut ko tad tādu, ja. Nu, es tā drusku varbūt jokodams, bet ar tādu, ka nav otrreiz vairs jāsaka. Otrreiz vairs nav jāsaka. Vai, piemēram, nu, mēs skatāmies tālāk. Visi nes nav pie apustuļu kājām, un tur ir kaut kāda Hanaņa un Safīra, kur kaut kāda nelāka doma, it kā dara to pašu, it kā pat nav prasīts, lai viņi to dara, bet tā doma ir tik nelāga, ka Dievs ar nāvi aptur to, lai būtu skaidrs, ka tas ir kaut kas tik briesmīgs, ka to Dievs soda nāvi. Lai būtu skaidrs, lai nebūtu jautājumi, vai drīkst, vai nedrīkst, a varbūt tomēr kaut kā drīkst kaut kādā mērā. Nu, lai būtu tik skaidrs, ka skaidrāk vairs nevar būt. Tie cilvēki ar savam dzīvībām samaksājuši. Pēc viņam bijuši tūkstošiem Ananjas un Safīras, kas ir gribējuši un pirkuši baznīcas samats un rīkojušas nelīdz. Neviens no viņiem bez īpašas, tādas, nu, kaut kāda īpaša gadījuma nav miruši. Bet pietiek ar to, ka mums tas ir rakstīts. Ja mēs, ja mums rodas jautājums, vai tā drīkst vai nedrīkst, ir skaidrība. Tas ir tā, kā tas ir. Nu, tieši tāpat arī daudzās citās lietās, ja mēs domājam par zīmēm un brīnumiem, kur senbaznīcā viņi bija un notika, tā situācija bija cita. Šie cilvēki nevarēja atšķirt apustuļu darbs, nevarēja atšķirt apustuļu Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem, vai Jāņa, vai Marka, vai Mateja evaņģēlī, jo viņiem vienkārši tā nebija. Bet viņiem tāpat vajadzēja, baznīca tāpat bija, viņi tāpat ticēja uz Jēzu. Jā, viņiem bija mutiski sludināts evaņģēlīs, viņiem bija vecā derība, bet viņiem vēl arī nebija tā skata atpakaļ, kur mēs varam paskatīties arī baznīcas vēsturē, kā bilžu grāmatā, kur ir daudz aplamību bijis un kur daudz arī izcilu lietu bijis, un izvērtēt. Viņam nebija, kur atpakaļ ar apskatīties. Viņam bija tikai uz priekšu ceļš. un viņiem bija katru dienu jāpieņem kādu lēmumu. Un tāpēc tās dāvanas Dievs deva viņiem citāds nekā mums viņš dod. Jo varbūt mums, teiksim, spēja runāt dažādās mēlēs, kad evaņģēlijs ir izplatījies dažādās tautās, un tur katrā tautā ir mācītāji, kristīgie sludinātāji, kas runā tās tautas valodā. Piemēram, nu, nevajag nevienam pēkšņi spontāni sākt runāt latviski, lai latvieši dzirdētu evaņģēliju. Tie ir simtiem dievu kalpu, kas sludina latviski evaņģēliju. Brīnišķīgi. Ar to pietiek. Jo galvenais ir tā vēsts. Bet tur, kur bija jāiet pie visām tautām vēl, kur apustuļi bija tikai cilvēki, nu, cik kurš valodas kāds tur prata, nu, kāds varbūt prata četras. Bet kā zīme, un kā šī pirmā sēkla, kas tika iesēta cilvēku apziņā, kas bija no citām tautām un nākuši, kur viņi dzirdēja šo te runāšanu mēlē, dzirdēja šo vēsti, tā viņiem bija pirmā ticības sēkla. Nu tagad tas nav vairs tik aktuāli. Tagad, lai pierādītu, ka tā ir patiesība, vai tas ir Kristus evaņģēlijs un tiešām punkts un āmen, nu taču visās valodās ir Bībele tulkot. Lietojiet citas dāvanas. Jūs nevarat aizvien vēl lietot tās dāvanas, kas ir vajadzīgas zīdainim bērnam vai pusaudzim, kas viņam dar, kas baznīcai dar, lai kompensētu to, kas viņam, nu, citādi nav, ko baznīca jau tikai mācījās. Nu kā, nu, kad mēs bijām mazi, mums dāvināja leļu traukus, vai ne? Meitenes, vai ne? Leļu trauks visiem. Visām bija leļu trauki. Un tagad jums ir īsti trauki. Jums nevajag vairs leļu traukus, vai ne? Bet toreiz jums vajadzēja, lai jūs mācītos. Lai jūs saprastu, kā ar īstiem traukiem darboties. Nu tāpat arī ļoti svarīgas iemaņas iegūst cilvēks. Ļoti svarīgas iegūst iemaņas. Spēlējoties, rotaļājoties, bet tikai tās dāvanas ir cita veida, vai ne? Viņas pēc tam nav vairs īsti lietojams pašam. Tāpat arī šeit mums jāsaprot, ka tās ir dāvanas tādā situācijā, ka draudzei vēl nebija itin nekā. Izņemot vecās darības svētos rakstus un ļoti radikālu Jēzus pavēli un pavisam jaunu ainu, kur viņi nebija vairs saistīti ar vecās derības šiem te visiem priekšrakstiem, viņiem bija jāiet pie visām tautām. Un, protams, ka tās gara dāvanas viņiem tajā brīdī bija vajadzīgas īpašas, jo viņam nebija jaunās derības raksts. Nu, tagad mēģināsim, cik no mēs tā varam un spējam saprast, kas tās par dāvanām ir, kas korintiešiem bija, un ko mēs šodien vēl no tā lietojam, un kā mēs to varētu saprast. Nu, man liekas, visgrūtākais šķīrums ir starp pirmajām divām dāvanām. Starp gudrības vārdu un atziņas vārdu, vai ne? Nu, droši vien tā robeža būtu velkam tādā veidā, ka atziņa, tas ir, ka tu uzzini kaut ko tādu, kas ir vairāk saistīts ar, nu, ar kaut kādu noslēpumu, kas vēl ir pagaidām aizklāts. Tāpēc, nu tad... Protams, šis vārds, viņš ir diezgan provokatīvs, ir sevišķi tajā situācijā, tas gnosis, mēs zinām, ir tāda sekta gnostiķi, vai ne, kur apgalvoja, ka viņi zina kaut ko tādu, ko neviens cits nezina, tikai kādi īpaši iesvētītie. Apustulis kādreiz nebaidās lietot vārdus, kas tā kā drusiņi varētu tā kā tikt uzskatīt par diskreditētiem. Piemēram, es domāju, ka krietnam mācītājam šodien nebūtu jāvairās no vārda meditācija. Ja viņš viņu lieto pareizi. Mums jau tas ir aizdomi, teiksim, vārds meditācija diskreditēts, mums tur, mēs tur zinām, tur ir kaut kur vienā galā, tur ir kaut kāda kristīgā, tā sauktā meditācija, kas vispār nav nekāda meditācija, kristīga, tā meditācija, jo tibet nav kristīga. Otrā galā ir vēl kaut kāds meditācijas paveids, kur cilvēki atgriezušies no ilgas apstrādes, tur kaut kādu, ar kaut kādu metodi, viņi saka, no Luteris vairs nevar lasīt. Feldmaņa grāmatu, nē, to es nevaru. Es nevaru to lasīt vairs. Kaut kas ir noticis tajā. Viņi lieto šo te vārdu meditāciju. Viņi nozaguši kristīgai baznīcai. Vai tāpēc uzreiz viņiem atdot? Jūs, viņi ir apsmērējuši to vārdu meditāciju. Ja, nu, es tā, šo tad jau esam teicis, nebūsim āpši. Atcerieties, ko tas nozīmē. Mm-hmm. Jā, āpsis izrok lielu skaistu alu, atnāk labs skūmiņš un apčurā pie alas ieejas kaut ko. Āpsis atnāk paost, šis, nē, nu, šī tādā jau es gan vairs nedzīvošu. Un iet sev rakt jaunu alu, vai ne? Un labsai to tik vajag. Jā. Bet ja āpsis tā nedarītu, tad tā labs ar tā nedarītu. Jo viņai nebūtu jēgas tā darīt. Ja tai lapsai nebūtu tā, ja tas āpsis neatkāptos un nepadotos, tad tai lapsai nebūtu jēgas to darīt. Redziet, arī šeit mums nav jādod visi labie kristīgie krietnie vārdi sektantiem un maldu mācītājiem. Tikai tāpēc, ka viņi ir viņus lietojuši nepareizi, atdot viņus viņiem. Es domāju, ka nē. Nevajadzētu atdot. Un tāpēc arī šis vārds gnosis, jeb atziņa, viņš jau pats par sevi ir vārds, kas parāda, ka cilvēkam vai tā gara dāvana, viņa dod dziļu ieskatu kādās lietās, kas nav acīm redzamas. Kas saistīts ar zinām atklāsmu, ar zinām, nu, ja tā varētu teikt, nu, tādu dieva arī... Nu, varbūt tam cilvēkam piešķirtu saprašanu vai, nu, kā tagad mēs teikt, informāciju. Jo Dievs jau reizēm pasaka saviem ticīgajiem priekšā. Tā būtu tā atziņa. Nu, gudrība atkal būtu kaut kas cits, ka tu ir tas kopskat lielums, kur tu vari ar tiešām... Dieva gara spēkā ieraudzīt lietas skaidri, kādas viņas ir kopā. Tu vari izanalizēt, tu vari viņas salikt kopā, ja? Tu viņas var ieraudzīt kopskatā. Ne no kaut kādas, varbūt, nu, ja tā, lai nošķiet no tās atziņas, ne no tā, ka tev būtu kaut kāda informācija vairāk kā citiem, bet ka tev ir Dieva dota dāvana no tā, ko cita ar visi zina, bet varbūt nevar salikt kopā. Un teoloģijā tas ir ļoti svarīgi. Ja? Jo Dieva vārdu jau visi ir lasījuši, vai ne? Visi ir lasījuši Dieva vārdu. Bet salikt kopā viņu, lai cilvēki ierauga šo svēto rakstu kopējo mācību, jeb novest to līdz, nu, kādreiz to sauc par katehismu. Nevis tikai, nu, tā, kā Mārtiņa Lutera mazais katehismas. Bet kristīgās mācības īsts kopsavilkums vienalga kaut kādā jautājumā. Kādreiz viņi teica, tas ir katehisms. Ja? Tas ir tas kopsaucējs no visa šī plašā un daudzā. Tev nevajag kaut kādu ieskatu lietās, kas nav pateikts. Tev nevajag kaut kādu ieskatu pār to. Tev vienkārši Dieva gars dod kā vienu kalpošanu draudzei šādu, nu, teoloģisku domāšanu, kur Dieva vārds tiek, nu, viss kopā savilks un iedot cilvēkiem tā, lai viņi var lietot. Nu, līdzīgi tam, kā, ja tā drīkst teikt, jebkura saimniece dara. Viņa aiziet uz tirgu, nopērk saknes, nopērk gaļu, tur pienu, sieru, miltus, sāli, visu. Viņa taču neatnāk savai saimē, nenokrauj to priekšā, saka, ēdiet lūdzu. Vai ne? Labi būtu, ka tā varētu, vai ne? Un viss ņemās, ka šņakst. Jā. Bet viņi taču ņem to visu un pagatavo ēdienu. Un tad viss ēd. Ja? Nu, līdzīgi arī ir ar Dievu vārdu sludināšanu, mīļi. Tur nav tā, ka nober burkāns, kartupeļus, kāpos, visu to, kas rakstos, rakstīts, vai ne? Saka, ēdiet. Ne, nu, var jau. Bet, nu, tas gudrības, tas sludinātājiem ir vajadzīgs, tas, tad viņš no tā pagatavot ēdienu, no tā viss, kas tur ir. No tā, tā lai nesakoties, ja? Ja? Lai viņš būtu labs un veselīgs un kalpot kopiem labumiem. Nu jā, tātad, starp šiem diviem terminiem, nu, es tā, nu, tā to var iedomāties, ka tā atšķirība ir tāda, ka vienā gadījumā ir tāda teoloģiska domāšana rakstos pilnībā pamatot un darbojas tik ap to, ko visi tā it kā zin, bet to visi salikt kopā tā, lai tas visiem labi der un mēs augļus. Un tad atkal tā, tas atziņas vārds, tas varbūt iedrošinās mazlietiņi tālāk iet, bet nekādā ziņā, neatejot no tā katehisma pamata. Nekādā ziņā. Kur Dievs varbūt kādreiz arī vēl dod kādu ieskatu īpašu. Protams, mēs esam tik daudz redzējuši varbūt kaut kādas viltus atklāsums un viltus ieskats, ka tas vienmēr atdāt piesardzību, tāpēc visam tam ir jābūt saskaņotam, nu, ar svētiem rakstiem. Tikai tad mēs varam būt droši. Nu, tātad, citam ticību tai pašā garā. Ziet, šeit nav runa par vienkārši par attaisnojošo ticību, kas ir katram kristietim. Ja? Protams, ka tā arī ir gara dāvana. Ticību rada Dievs ar savu vārdu, savu sakramentiem, kā savu svētā gara instrumentiem. Bet šeit vārds ticība tiek lietots citā nozīmē. Te ir runa par, nu, ko tā ir teikuši Fides Heroika, varonīgā ticība. Kāda bija Abrahamam, kurš ticēja pretēji tam, ko varēja domāt, pretēji tam, ko varēja cerēt, kur viņš turējās pie Dieva apsolījuma pilnīgi, kad citi viņi turēja droši vien par traku. Es domāju, viņi paši sievi viņi turēja par traku. Kur, kad viņi atgriezās no šās te Morijas kalnu un sāra pajautāja, Īzak dēliņu pastāst, ka jūs ar tēti bijāt pazuduši. Tāpēc viņi pēc tam kopā vairs nedzīvo. Arī tādas lietas ir Bībelē, mēs redzam, ja? Bet viņam bija šī ticība. Bet, nu, bet ko sieva varēja teikt? Nu, viņš ir vienkārši, nu, kaut kas viņam nav kārtībā, ja viņš kaut ko tādu. Dievs neko tādu nevar pavēlēt. Ņēma savu dēlu, savu mīļoto Īzaku un upurē viņu vietā, kur es tev norādīšu. Un tagad, kad dēls pastās man, mēs tur aizgājām, tad notika tas un tas. Nu, ko jūs cienītās dāmas teikt?
Nav galvu kaut kas tāds.
Nav kaut kas kārtībā ar galvu, jā. Redziet, te ir runa par tādu ticību, kas pakļaujas Dievu vārdam, nevis tajā vispārējā veidā, kā nu viss cilvēki savu vispār atklāto, bet kur ir, nu, šī īpašā ticība un nešaubība, kas kādreiz ļauj draudzes labā, draudzē par labu, no Dieva saņemt kaut ko tādu, ko parasti ticība nevar saņemt. Jo ticība ir rokas. Te runa ne par to, ka kādam vispār ir rokas, te runa par zelta rokām, te runa par varonīgām rokām, ja? Par īpašām rokām, kas var saņemt no Dieva to, ko parastas rokas nevar saņemt. Kas var izdarīt to, ko parastas rokas nevar izdarīt. Te ir par ārkārtīgu ticību. Nu, tā ir viena no īpašajām Dieva dāvanām. Protams, ka mēs varētu teikt, visas šīs dāvanas, nu, draudzē ir līdz pat šim brīdim, un viņas ir ļoti vajadzīgas, tā kā līdz šim nekas tāds, ko mēs varētu teikt, ka tas varbūt, ka šodien nav tik ļoti, tas ir, šeit viss ir pagaidām. Tālāk, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienīgajā garā. Redziet, kā Dieva gars dara, viņš pārveido cilvēku, viņš ir dzīvdarītājs gars, viņš dod mums dievišķas dāvanas mūsu cilvēciskajā miesā, un šeit arī viena tāda lieta, ka nu dziedināt. Protams, te varētu vaicāt, par kādu dziedināšanu te runā. Nu, mēs jau teiksim, varētu teikt arī tā, ka arī dabiskās dāvanas, kas cilvēkam ir, arī varētu būt tā dāvana dziedināt. Arī dabiskās dāvanas varētu būt dāvana, gudrības dāvana, ne? Nu, iespējams, ka šeit ir runa par tādu, nu, ticības dziedināšanu, kur galu galā ir kāds cilvēks, kurš var lūgt Dievu vai kur, nu, jāteic tā. Ja mēs domājam, cilvēki visi visādi nobeidz medicīnas institūts un Stradiņa akadēmijas un nobeidz pieņem tiem pašiem profesoriem un viens ticībā Dievu lūgdams kļūst par brīnišķīgu ārstu. Piemēram, akadēmijas Stradiņa tēvs vārdā nosaukums slimnīca. Pirms katras operācijas Dievu lūdzu. Katras operācijas. Tas varētu būt arī ar to saistībā. Protams, tas varētu būt arī saistībā ar to, kur nu, tā ar medicīnu tāda tieša sakara nav. Arī var būt. Arī var būt. Un mēs redzam, ka Jēzus dziedināja rokas uzlikdams, un arī apustuļi to darīja, ja? Ka daudzs Nu, kā mēs to, nu, ja mēs atkal esam šodien jau drusku apustuļu darbus atšķīruši, nu, tas pats viens ziedinātais, kas bija, vai ne, un par kuru tā kā tika pieminēts, un mēs lasām, ka pat, tas bija drusku tālāk, jā. Sanāca arī daudz no Jeruzalemes apkārtnes ciemiem, nezdami slimus un nešķīstu garu apsēst, un tie visi tika dziedināti. Turklāt tā dziedināšana notika tādā tik brīnumaina, vai pat slimos iznes uz ilām, likus gultām un nestvēm, lai Pēterim garām ejot kaut tikai viņa ēnas kartu kādu no tiem. Mēs saprotam, ka te nav runa par tādu, nu, dakteru ārstēšanu, dakteru gudrību vai prasmi. Bet šeit ir par tādu brīnumainu zīmi, kas tiek dāvāta. Nu, droši vien, ka kristīgai draudzei pašos sākumos tas bija ļoti svarīgi redzēt, kā cilvēki pie tā pieķērās. Cik ārkārtīgi pieķērās. Viņi nesa savus slimnieks, tāpat kā pie Jēzus nes, tas bija viņiem pierādījums, ka draudze nav nekas no Jēzus šķirts, ka tas nav kaut kādi īpašie tā kā citādi cilvēki, bet ka Jēzus turpina darboties viņu vidū. Ja ne jau viņi paši darīja, viņi teica, nāc arī Jēzus Kristus vārdā celies un staigā, un cilvēks piecēlās un staigā. Lai apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir viņu vidū. Redziet, te nu mēs atkal varētu teikt tā. Toreiz tas bija vajadzīgs vairāk, protams, ka vienmēr ir patīkami atgūt veselību, teiksim tā. Tas ir vienmēr vajadzīgs cilvēkiem, vai ne? Un vienmēr viņi ir par to priecīgi un pateicīgi un tā. Bet kam tas kalpoja? Tas kalpoja apliecinājumam tam, ka Jēzus ir savs draudzes vidū, ka viņš turpina darboties, ka viņš turpina savu darbu. ka viņš nav atstājis draudz, tas nav izbeidzies. Šodien mēs to zinām no svētiem rakstiem. Ja iepriekšējās dāvanas, par kurām mēs runājam, nu viņas ir tādas, kas draudze ir vajadzīgas visos laikos, jo viņas vienkārši, nu, arī tad, kad nevajag vairs mēļu dāvanu, kad nevajag varbūt arī tā dziedināšanas dāvanu vairs nav tik svarīga, vai zīmes un brīnumi nav tik svarīgi. Taču vienmēr vajag Dieva vārdu sludināšanu, vienmēr vajag ticību stipru šo te varonīgo ticību, varanās ticības rokas. Tad šī lieta, kas apliecina to, ka Jēzus ir savas draudzes vidū, viņa var būt, un viņa arī ir. Mēs varbūt neuzliekam rokas, bet mēs aizlūdzam, un daudz cilvēki ir tiešām, mēs varam teikt, nu, aizvien retāk, mēs varētu teikt, nu, kaut kā Dievs neuzklausīja mūsu lūkšanu. Aizvien retāk. Aizvien vairāk tiešām arī Dievs uzklausa mūsu lūkšanas, mēs laikam mācāmies lūkt arī kā draudz, un ir daudz apbrīnojami gadījumi, kur cilvēki arī tikuši dziedināti, ja? Nu, tik tālu, jā. Bet, kā tā mēs tagad teiktu, redziet, mēs esam pareizā draudz, jo skatieties, cik pie mums ir daudz dziedinātu. Nē. Es varu teikt, klausieties, kā mēs ticam. Mēs varam apliecināt savu ticību, es varu klausīties, ko pie mums māca. Jums ir raksti, salīdziniet, vērtējiet, spriediet. Bet nepēc tagad no šīm te lietām, kas bija kā zīmes. Nu, tā tad citam brīnumus darīt. Nu, visbrīnumainākie brīnumi droši vien ir aprakstīti, tur, kur ir aprakstīti vecajā darībā pravieša Elijas dzīve. Vai ne? Nu, tur ir tie, nu, viņš lūdza divkārt to garu, kas bija Elijam, vai ne? Un tad, nu, tur visādi brīnumi notika. Nu, viņš darīja viņus, kā viņš gribēja, tas brīnums, vai ne? Neparasti. Bet atkal, lai tas būtu apliecinājums un autoritāte viņam, viņa vārdam, to, ko viņš sludināja. Ko viņš mācīja. Kad viņš gāja un sludināja pret Bāla priestriem, vai gāja un ķēniņam pārmet viņu bezdievību Izraēla ķēniņiem, ja? Tad, kad viņam pa priekšu nāca, un ne tikai pa priekšu nāca tā brīnumu, tā slava, brīnumdara slava, bet kad tur tie brīnumi arī tajā pašā brīdī arī vēl notika klāt, nu tad tam bija īpaša autoritāte, ja to laik jau tajā laikā vēl pat vecā derība bija tikai Mozus grāmatas. Nu, psalmi kaut kādi tur bija, vai ne, tā. Bet praviešu grāmatas tur Jesaja, Jeremija vai kā, nu, nebija. Arī tas bija tā, tāpēc tas bija tā vairāk arī tā jāsaprot. Un jaunajā darība ar, ka šīs brīnumu darīšana, tas nenozīmē, ka viņa nav, vai ka viņa nevarētu būt draudzē, viņa droši vien kaut kad parādās, un arī var būt, un ir kaut kāda brīža, kad tam ir vieta, bet nu tādā masveidībā to vairs nevajag, jo mums ir svētie raksti, kas apliecina mūsu mācības patiesumu, vai apsūdz, ka kāda mācība ir nepatiesa. Tās pirmās dāvanas, jūs redzat, ka apustulis jau nesāk ar nesvarīgākajām. Viņš sāk ar svarīgākajām. Ar šo gudrības, atziņas vārdu, ticību, kas ir šī varonīgā ticība. Un tad viņš iet tālāk. Ja? Ar šīm augstākajām, nu, ja mums ir raksti, mums jau tā kā pietiek pat. Nē, bet, protams, notiek brīnumi, un ir arī šī spēja viņas arī kādiem darīt, bet, protams, jāstāst, ko viņi to apliecina. vai patiesību, vai nepatiesību. Ja viņi apliecina nepatiesību, tad tie ir maldu brīnumi un maldu vara, ko velns dar un šie velna ļaudis. Nu tālāk, citam pravietot. Nu pravietot, un tam ir divas nozīmes. Viens pravietot, tas ir tas klasiskais, ko ja mēs saprotam, nu tur ir kaut kāds, ka Dievs īpaši dod nevis kaut kādu dziļu atziņas ieskatu tikai, bet pasaka par kādiem notikumiem, kas būs, un šis cilvēks Dieva vārdā sludina nākamās lietas. Ja? Tā kā to darīja vecās darījis pravieši, tā bija viena lieta, ko darīja. Bet otra lieta, kas ir tā kā šī pravietiskā sludināšana, ir par kuru mēs arī lasām jaunajā derībā un arī vecajā derībā, tā ir evaņģēlija sludināšana. Un ar ko atšķīrās tieši pravieši no vienkārši skolotājiem un mācītājiem? Kas jums ir tur tam brillēm, ko?
Mēs jau gribam sadalīt uz divam daļam, uz divam cilvēkiem.
Jā, tur kas tur. Nu jā, tā kā šī pravietošana bija arī tāda brīva mācīšana, proti, par kuru apostulis Pēters ir teicis, arī Pāvilam iesknās tā doma, ja kas sludina, tad kā Dieva vārdus. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka tu tagad paņemsi Bībeli un vienkārši lasīsi un runājot ar to iepriekš un sacīto, nobērs uz galdu burkāns, kartupeļus un visu kaut ko tādu, vai ne, miltu sāli, uzlies ūdeni un teiks, ēdiet, miļie. Nu, kur katram atkal būs tur jāsagremo, vai ne, ko viņš varēs, ko viņš nevarēs. Bet kur viņš nevis vienkārši tikai māc, kā skolotājs, ko svētie raksts māc, bet viņš to pašu vēsti ar saviem vārdiem izsaka brīvi, bet tikai to pašu vēsti. Tāpēc praviešu gari praviešiem klausa, kā saka apustuls Pāvils. Un katrai pravietošanai jānotiek saskaņā ar ticības analoģiju. Ar ticības mēru, nu kā mums ir jaunais, es tūkos pastīsimies. Tā ir tāda ļoti svarīga raksta vieta, kas ir tāda, tātad Romiešu vēstulē 12.6. Mēs lasām. Un mums pēc mums dotā žēlsības ir dažādas dāvanas. Ja kādam dot pravietošanas dāvanu, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību. Un šeit vārdam ticība ir nevis, nu, ka viņam ir stipra ticība vai vāja ticība, bet ar ticību kā ar mācību. Ja? Nu, tas jāsaprot vienkārši. Un tāpēc tur ir ar to objektīvo saturu. Ja?
Ticības mēru.
Nu jā, ticības mēru. Redziet, bet tur iepriekš arī tas ticības mērs, man liekas, pieminēts, redziet, tur ir, nu, tur līdz ar to, tur ir divi grieķu vārdi, lietot pilnīgi atšķirīgi, ja? Tātad, ik viens pēc tāda ticības mērķa trešajā pantā, kā Dievs tam piešķīris, te ir runa par to subjektīvo ticību, bet tālāk, ja tas mērs ir, nu tas ir kaut kas, tur ir tas tiešām tas metron, tas nu mērs, jā, pēc tā mērkoka, pēc tā mērka, kas jums atmērīts. Tad šeit ir pēc ticības analoģijas, tur ir analogiantes pisteos, tas grieķu vārds. Un analoģija, mēs saprotam, analoģija ir kaut kas, kas nav gluži tas pats, bet tāds pats. Tāpat darbojas, vai to paskaidro, ja? Ja mēs ņemam analoģiju, tad tas ir kaut kas tāds, kas darbojas tāpat, vai noved pie tā paša rezultāta. Ko saka par to farmacēti?
Tieši to.
Jo analogus tagad visur tur jāatrāk. Vārdot visādas analogus, vai ne? Nu, tieši tāpat arī tas vārds jau tāpat viņš darbojas. Ja? Tā kā tu nevar abos mēru teikt. Nu, mēs arī nevaram pēc ticības analoģijas. Tas arī neko nepateiks. Bet mēs, nu, tāpēc bija saskaņā ar ticību, kas būtu, nu, tur vismaz pieļauj, tad, ja kāds iedziļināsies un domās, ka tas jau vairs ir nevis pēc mēra, cik tev daudz vai maz, nu, tad, ja tev liela duša, tad pravieto tā, ka, nu, tikai. Nē, tas tur nav pateikts. Tas ir teikts tikai tādā nozīmē, ka tavai pravietošanai, brīvai runai ir jābūt saskaņā svētiem rakstiem. Un, protams, ka tāda kārtīga masai sludināšana tur arī ir pravietošana. Un arī ir gudrības runa, un arī atziņas runa, un arī pravietošana. Ja būtībā, ko tam mēs te darām, ja? Ko es daru? Es gan mācu to, kā raksti kopumā pasak, gan arī varbūt kaut kur aizeju, varbūt kādu noslēpumam kādam pieskardamies, cik Dievs ļauj to. Un arī runāju brīvi, jo es jau visu laiku nerunāju rakstu citātiem, vai ne? Tā kā tas viss ir pie, nu, tāds viens normāls mācītāji, evaņģēlijas sludinātāji kalpošanas, ja? Tās dāvanas piedara, lai celtu draudzi, lai būtu draudzei, nu, šī gara augli, šis gara stiprinājums, ja? Un, protams, ka arī visa šīs lietas kopā saņemot, mēs redzam, ja, ka vienotreiz tā brīvā runāšana, ja pravietošana, viņa aiziet arī tādā kā nu, nākotnes paredzēšanā. Arī viņi tur ietiecas. Viņi tur ietiecas. Nevienmēr tā ir kāda tāda īpaša atklāsme par kādām ļoti precīzām lietām, bet kaut kā tas kopā saiet tā, ka tā nākotne ar paliek skaidrāk.
Šī piemērs.
Nu jā, nu piemēram, jā, nu kaut kas tāds jā, varētu būt. Kaut gan, nu tas ir atkal tikai saprast, kur raksti. Saka, būtībā jau tas, nu tā izriet, vai ne? Nu jā, tālāk garu izšķiršana vai garu atšķiršana. Nu, garu atšķiršana nav tā, ka, tad, ka varētu ar roku kādu garu saķert aiz asis vai aiz baltiem spārniņiem un tad skatīties, vai tas no Dieva vai no velna. Protams, ka nē. Bet šī garu izšķiršana būtībā ir skaidrs, ka jebkuru sludināšanu, jebkuru mācīšanu ir garīga. Vispār jebkuru runāšanu ir garīga. No kurienes nāk tas, ko mēs runājam? Pat visvienkāršākajās lietās. Kur mēs ar kādu sākam runāt? Vai tas nav brīnums, ka mēs varam runāt? Mēs taču neizdomājam visus tos teikumus, ko mēs sacīsim kādam. Nu, ka Žermēna jums piezvana. Es domāju, ka viņi visi ir izdomājis līdz galam, ko viņi teiks, viņi tāpat piezvana. Un no viņas nāk ārā, viņi runā un ir, un jūs tāpat atbildat, vai ne? Jūs sekundi iepriekš vēl nezināt, ko jūs pateiksit, varbūt. Vismaz neiespringstat pār lieku, vai ne? Tad, tas nāk no kaut kāda garīga satura. Arī vienkārša runa, arī vienkārša. Viņa nāk no tā garīgā satura. Un tad, lūk, baznīcā, draudzē, tā runa, kas nāk, viņa var nākt no dažādiem gariem. Bet kā to var? Ne pēc garšas, ne pēc smakas, ne pēc krāsas, ne pēc kā nevar. Tikai pēc Dieva vārda var. Kur gars iedod tā saprast svētos rakstus, ka tu var izšķirt arī tos garus, tos mācītājus. Nu, Luters jau šī ziņā izteiksmes veidā bija ļoti konsekvents. Viņš par gariem sauca, par maldu gariem, viņš jau nesauca kaut kādus garus, bet konkrēts sektants vai cilvēkus. Ja? Mūsu jaunie gari, tā bija par cilvēkiem. Mūsu maldinātāji gari vai kaut kas, viņš, tie bija mācītāji, kas baznīcā bija. Viņš pamatojot, un viņš neteica, man ir īpaši Dieva atklāsme, ka šie ir no vēlna gari. Nē. Bet viņš ļoti skaidri novilka to robežu pat tur, kur skanēja dievbijīgi. Viņš pamatojoties rakstos varēja ļoti precīzi to robežu novilkt. Ļoti precīzi, jo viņam bija ārkārtīgi gari izšķiršana. savā ziņā tā gara izšķiršanas dāvana ir tāda, nu, kā lai saka, katrai nāk savas blaknes līdzi. Redziet, ja ir tā gara izšķiršanas dāvana, to nevar vienmēr būt laipns un labs un jauks un visiem draudzīgs. Jo, ja tev ir jākalpo baznīcā ar gara izšķiršanas dāvanu, tad, ja tev viņi ir liela dāvana, tad beigās tu paliec negāns kā Luters. Kas ir gatavs arī gānīties un lamāt šos maldu garus, lai tikai cilvēku saprastu, cik tas ir briesmīgi. Lai viņi tiktu brīdināti. Lai patiesība tiktu nošķirta no meliem un nejukt kopā un nepalikt par meliem. Ļoti svarīga lieta, bet tie garu pazinēji, no tie no malas izklausās bieži vien tīri negan kļaudz. Nelaipni, apsaukājas, kad izlamājas, pat rupības runā, kā Luters bieži to darīja, bet tas nebija tāpēc, ka viņš bija rupšs cilvēks. Viņš vienkārši tik skaidri šīs lietas un viņu konsekvenci redzēja. Ka viņš nevarēja par to ciest klusu. Kur citi mīļā miera labat, kur viņam nav tā izšķiršana. Viņš kā nesaprota. Viņš neredz, viņš neizšķir. Viņš varēja būt laimns. Viņš varēja saglabāt savu mīļumu, jaukumu, iecietību un visu kaut ko tikai. Bet tas nekalpo baznīcā. Bet Luther šī kalpošana tā bija īpaša. Protams, tajos laikos tam bija vēl citas iezīmes, jo, kā es teicu, nebija tādas jaunās derības, kā mums ir. Kurā pamatojoties, izanalizējot, saprotot, kur tev ir gudrības šī tie atziņas dāvana, vai kas gudrības vārda dāvana, kur tu var to izprast, salikt, sakārtot un tad nogriezt taisni. Viņiem nebija. Tad visiem tā gara pazīšanas dāvana bija citāda. Apustuls Jānis runā par šo te garu dāvanu. Kā gari ir nu, kaut kādā veidā atpazīstami vai kā gari ir nu, šķirojami, ja tā var teikt. Ja mēs lasām Apustuļu Jāņu vēstulē par šiem te gariem, ja, un tie gari jau ir cilvēki, ja tas gars, kas viņos runā, protams, viņš runā, kas te Pēteru vēl tikai šķirst, Jānis vēl ir tā, jā, ir, viņi ir, viņš vairākās vietās, runā, jā, ceturtā jau, protams, ir tas īpšais. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Tā pazīstiet Dieva garu, katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Būtībā tas pats, kas ir iepriekš sacīts, tas Dominus Jēzus vai tas kungs ir Jēzus. Tas ir tas kritērijs. Ja? Un, protams, kā tas, kurā gars ir jau apgaismots un kurš labi šo lietu ir sapratis, viņš ļoti labi redz tās konsekvences, viņš arī var tos garus izšķirt. Ja? Pamatojoties tikai šai vienā kritērijā. Pat tad, ja nav vēl rakstu, kas viss tur atsevišķās vietās, tur kaut ko tur skaidro un noklāja visu to, varētu teikt, garīgo telpu ar tekstu, zinām, ja? Bet ir tikai šis viens princips. No viņi jau var atvasināt, no viņi var saprast. Nu un tālāk, beigās, kā pēdējā ir izslavētā, runāšana valodās ir mēlēs un mēļu tulkošana, ko nu mūsdienu harizmāti lieto kā tādu, gan drīz vai viņi ir apgriezuši otrādi, un tā ir tā galvenā. ka tu nerunā mēlēs, tu vispār neesi svētā gara kristību dabūjis, tev vispār svētā gara dāvana nemaz nav. Bet šī ir tā pēdējā, un kā jau es runāju, pa daļai viņi jau ir atkritusi tā iemeslu dēļ, ka visās valodās ir evaņģēlijas sludinātāji, visās valodās ir iztulkot svētie raksti, un kaut kā tāda spontāna pēkšņa, kur te bez mācīšanās tu varētu sākt runāt kādā valodā, kā tas varbūt būtu vajadzīgs, ja tu aizēji pie kādas tautas, kur tu nesaproti, kā viņi runā, un viņi nesaproti, ko tu runā, bet tur nav neviena, kas viņiem pasludina evaņģēlī. Un tad tev svētais gars dod sludināt šīs tautas valodā, ka viņi saprot un dzird. Un tagad tā īsti tas notiek. Nav tā, ka tas nenotiek. Nav tā, ka tas būtu zudis, bet tas vairs nav tik aktuāli. Tāpēc arī visa tā kādreiz viltus mēlēs runāšana, ko sektanti lieto, lai tikai, un acīm redzot pie korintiešiem tas tā bija, ka viņi visi grieķi kopā sarunājuši, sanākuši, pēkšņi sāk runāt, ka nesaprotam, ka neviens vairs nevarēja saprast, ko kurš runā, bet tikai viņi... Kaut ko viņi tur runāja. Bet kas tas bija? Pāvils saka, nav kas tulko, sēdiet klusu. Tad šī bija tā dāvana, kur bija, laikam, diezgan lielas problēmas Korintas draudzē, kā mēs to tālāk redzēsim, un tālāk arī tas tiks iztirzāts, kā to, zinām, veidā Pāvils vairāk ierobežodams, nekā sekmēdams, nekā tā kā... pamudinādams viņus, bet var zināt veidā kaut kādā gultnē gribēdams to ievest, viņš par to daudz vēl runās. Šeit mēs tā kā apstāsimies, pirms mēs dodamies tālāk. Vai ir kādi jautājumi? Mēs tā kā būtu līdz 12. tikuši. Varbūt 11. mēs vēl neizrunājam, jā? Jā, tā mēs tā kā pabeidzam 10. Bet tad to 11. Mēs vēl tā kā, jo būtībā viņš atkārto, ka viens un tas pats gars to dara, ja? Ir kādi jautājumi vai kādi?
Kāds piemērs, ka tagad kāds un aizbīst mēlēs?
Tie piemēri ir, viņi ir piemēri. Viņi gan parasti ir tādi... gan pozitīvi, gan negatīvi tie piemēri. Es jau esmu stāstījis tos piemērus, un varbūt, ka nākamreiz mēs par to arī varētu īpaši tā parunāt, bet ir, kur ir reāli konkrēts valodas, kurās cilvēki runā, nemācījušies, nevienmēr saprot paši, ko viņi saka, un tad parasti ir diezgan slikti, jo tie, kas saprot, ko viņi saka, bieži vien arī konstatē, ka neko labi viņi ar to nesaka. Jo nav jau mēlējis runāšana pat par sevi, ka vispār cilvēks kaut kādā valodā runā, ka tas pats par sevi ir uzreiz patiesības kritērijas. Jautājums taču, ko tu saki? Vai latviski, vai krieviski, vai angliski, vai itāliski? Ne, ka tu runā, bet ko tu runā? Tad šo runā gan patiesību, gan melus, gan viss kaut ko. Tādi piemēri ir. Es esmu jau to stāstījis, bet es izstāstīšu nākamreiz vēl. Un ir tādi piemēri, kur pēkšņi, kur cilvēks dziļā izmisumā svešā vietā būdams, ticīgs cilvēks, mēģinādams uzrunāt tos cilvēkus tā kā savā dzimtajā valodā, pēkšņi pārtulkojas tā viņa valoda, tā tautas valodā. Pēkšņi. Tas viens stāsts par vienu misionāru, kurš bija braucis kaut kur Āfrikā un vietējo valodu nezinādams bija kaut kā cerībā, ka tie angliski saprot. Viņi kaut ko angliski pateicis, un tie bija tik pārsteigti, tajā brīdī. Jo viņi dzirdēja, viņi dzimtajā valodā. Redziet, tie brīnumi visādi, jo mēs jau no tiem Guntara, atcerieties, kas mums vēl bija kādreiz žurnālos, mūsu draudzes avīzē, tie publicētās tās intervijas ar dažādu tautu kristiešiem. Kur tu bija visādas brīnumainas lietas, vai ne? Tu atsvaidziniet atmiņā, tur jau ļoti daudz kaut kas tāds ir. Līdzīgi. Kas reāli notiek draudzē arī šodien. Tā kā nav tāda, ka tas būtu kaut kā pilnībā izbeidzies, vai kā, tikai viņš nu var notika aktuāls.
Bet tas ir tāds paši cilvēku kontrolējums process, vai, nu, viņš, piemēram, nu, nevēlēs runāšanas dāvanu, nu, viņš tā kā tagad domā.
Nē, gars dod, tas ir skaidrēties, ka to gars dod, vai nedod.
Nu, jā, bet viņš tad, nu, tagad viņš klusē, un tad viņš sāk runāt, vai viņam tiek tad gars dod to dāvanu, un viņam tagad uzreiz jārunā, vai, nu, vai tas, nu, kā tas ir, vai to var, teiksim, nu, runāšana mēlēs, nu, tie paši sektā, un mājās viņa arī to runā, un viņa ir draudz, un tā viņa tā runā.
Nu, pie tiem sektām tiem parasti ir tāda buldurēšana, kas vispār neko nenozīmē, jā, lielākā mērā. Tas ir apmēram tāpat kā mazi bērni kādreiz ļoti viegli sāk runāt kaut kādās valodu imitācijās, jā. Viņš, piemēram, ir dzirdējis kaut kādus dažus vārdus, ja, kaut kādā valodā, es zinu, man Jūlija, te, kad bija maziņa, viņa runāja man mēlēs. Pilnīgi. Ja. Tagad tāds sektantu mēlēs. Nu, kā mazs bērns, viņš vēl neprot tā, nu, runāt, arī runā kaut kādā savā valodā. Bet Jūlija jau prat runāt, bet pēkšņi viņa nolēma, ka viņa runās krieviski. O viņai bija daži vārdi, ko viņi krieviski bija iemācījis, viens bija boļņica. Un tad viņi kaut ko nobuldurē, tur kaut ko tādā nevalodā un pa vidi iet liek baļņica. Un tas viņai, viņi runā krieviski, nu. Nu, tā. Nu, tā bija tāda. To dara arī tie sektāti, bet tikai, nu, tas vēl būtu tas mazākais. Tie ir tie, kas grib būt ļoti garīgi un citi, negrib no citiem atpalikt. Tad viņi šādi te uzvedās. Bet ir jau tur tādas lietas, kuras ir, nu, ļoti nopietnas lietas. Nu, es arī esmu par to stāstījis, ja, kā cilvēks saka, man ir mēlēs runāšanas dāvana, bet visi saka, tā kā es runāju tajās mēlēs, tad, nu, viņiem kaut kādas, es nezinu, nu, sāk galvu rēpt, kaut kāds multens sāk rādīties, ja, kā mēs cilvēki to teikt, ja. Kaut kas jau tāds paliek jocīgs ar viņu apziņu. Tā ir brīdī, ka viņš runā. Nu, kas tas tāds ir? Ja. Lai Dievs pasargā.
Jā, bet es gribu pajautāt, tad garā valodā, nu, vienkārši man bija tāds dzīves, par mani tāds, vai tas varbūt nav obligāti, nu, cita valoda, bet, nu, vienkārši man bija tāds gadījums.
Jā.
Mani apcel, tikai sāk strādāt, un man izsauc, tātad, es darīju, ka es darīju savu pedagogisku darbu,
jā.
Man izsauc divi vislielākie priekšnieki un burtiski uz mani uzbruk.
Jā.
Es zinu, ka viņi nebija taisnīgi.
Jā.
Un es tā nobijas. Jo es tikai sāku strādāt. Un, ziniet, no mani, es nezinu, es zinu tušņi, es pat nedomāju, un vispār es nezinu, kā man mēlē, es paņem burtiski pacēju četras, viņi uz manu uzvaru kliedz.
Jā.
Es paņem četras vārdas, es pateicu, kluse, tā klusi, bet es zinu, ka tas ne, es to nerunēju, un viņi uzvaru, hop, un viss.
Ko tu pateici?
Es viņam, viņi uz mani saka, kliet, kā es tak mīrīgi, mīrīgi. Ne, es domāju, ne tas bija mans balss, es teicu, pagaidam jūs uz mani kliet. Nu, šitāda.
Jā.
A viņi tur aura, un viņi hop, klusi. Un uzreiz es pīcīlies, es teicu, es varu iet pro, jā, lūdzu, visu. Nu, es jau neko neizplānoju, neko, jā, nu, es izgāru, es jau turēs jau bija, es domāju, laikam mans kāds svētais gars vai viss, kas palīdzēja man.
Izdrošina, jā.
No šajā situācija.
Tā ir. Nu, tā nav mēlēs runāšana,
tas
bet tas ir kaut kas tāds, ka Dievs iedod tos vārdus, kaut kāds tāds, kas tajā brīdī, nu, ir vajadzīgi, tas cilvēks uzrunā. Jā, tā ir.
Bet es pat nerunāju, daži man liekas, ka kāds cits mana vieta runāja. Jo es jau patā, esmu ļoti emocionāla arī. Es jau tādu klusu, ne, es jau taču klusu, visi jau zinu, ka es tā. Nu, a tur pēkšņi.
Jā, nu, viņi nobijās, kas būs, ka jūs sāksiet kliet.
Es nezinu,
kādien. Viņi saprat, ka tas nebūs tāpat vien, ja tā mierīgi var pateikt.
Tāpēc es tam arī ļoti...
Droši paliek bailīgs, viņi teica, ieteikti.
Tu māru varu, cilvēks ir.
Jā,
tā ir. Cilvēks, viņš pēkšņi var parādīties.
Jā, pēkšņi kaut kas pilnīgi negaidīts. Jā, tādi gadījumi ir. Tādi gadījumi ir, kur pēkšņi kaut kāds, kur Dievs cilvēku vai no kaut kā pasargādams vai kaut kur virzīdams, ieliek kaut kādas vārdas mutē, pat kuri tai brīdī, nu nekādu viņam nevarētu ienākt prātā pašam, tas ir skaidrs, jā. Tā ir.
Nu, man vēl viens jautājums, kad mēs tur par dvēselistu un garīgu, es pēc sevi secinēju, nu, šie kā, nu, es varbūt es kļūdījus, bet lielākā tiesa mēs visi esam dvēseliski, neesam garīgi. Man šķiet, ka tur arī bija teiks, ka garīgus ir mazāk, a dvēseliskus ir vairāk cilvēkus, a? Kā, un kā?
Nē, tu tā gluži nebija teicis.
Nu, jā,
tur bija tikai teicis, ka neticīgie cilvēki, tie viņi ar visu savu gudrību ir tikai dvēseliskie cilvēki. Mēs esam garīgie cilvēki, mēs esam Dieva bērni, mums ir dots Dieva gars. Redziet, ir tāda, kad ir tāda sena gnostiķu nomaldīšanās, kas pamatojoties šajā apostoļa Pāvila teikumā iedala visus cilvēkus pneimatiķos un psihiķos. Ja? Un ļoti daudz mūsdienu tādas psiho, tādas kvazi pseidopsiholoģijas kaut kādas tādas kustības un pat kaut kādas tādas sektas, viņi mēģina to pateikt, ka cilvēki jau paši pēc tā kā no dabas tā ir, ja? Kad no citi ir kaut kādi tādi iedali, viņi saka psiholoģijas stipos kaut kādos, ja? Bet tas nav tas, ko Pāvils saka.
Jā.
Tas nav tas, ko Pāvils saka. Pāvils saka tā, ka tie, kas ir ticīgie, tie tiešām var satvert un saprast tādas lietas, ko neviens neticīgais, lai cik viņš būtu gudrs, viņš nevar satvert, jo viņam nav Dieva gara. Un to mēs redzam ir tīpaši, kur kādreiz ir tādi gadījumi, kad ļoti gudri cilvēki. Iedomājies, nu kas būtu Latvijā, nu tas gudrākais latvietis? Kas būtu tas gudrākais latvietis?
Nu kāds akadēmiķis.
Nu tālāk, kāds? Stradiņš, jā, Stradiņš. Ja viņš sākt runāt par ticības lietām, jums aiz kaunu ausis novīst. Viņš, protams, viņš neko pat to nespēr. Viņam liekas, ka viņš var tādā kultūras nozīmē, viņš varētu ļoti skaisti runāt par visu kaut ko, bet par ticības lietām, ka viņš sākt runāt, tad, Žermēni, jūs būtu viņam vismaz trīs korpusu priekšā. Vismaz. Ja mēs runājam par zirga skriešanu, sacensim. Es esmu dzirdējis, ka viņš runā. Viņš, es nezinu, nu, viņš droši vien ir ticīgs, bet, nu kā, nu tur nevar ielīst iekšā, bet viņš izrunājās patiesību sakot tik neveikli, ka tiešām bija neatklauda, tāpēc viņš izvairās tieši par to arī runāt. Ja. Viņš runā par vispārīgām garīgām vērtībām, varbūt viņš pat var runāt par Dievu. Kaut kādā mērā. Kaut ko viņš, protams, var runāt par Bībeli. Bet tikko viņš sāk kaut ko runāt, tur parādās pilnīgi neizpratni par šīm lietām. Un jebkurš vienalga, kas viņš būtu. Lai viņš būtu, nu, Nobel prēmijas laureāts, es nezinu, kāds tur cilvēks, nu iedomājieties, nu, tas profesor Doyle galvu, tas Hawkings, ja? Mm-hmm. Ja. Nu tik gudrs visās grāmatās, tikko viņš sāk runāt par garīgām lietām, nu tu domā, nu prātīgi nāc mājās. Absolūti, tas ir absolūti, nu kaut kas cits. Nu iedomājieties, redziet, tikai, kad atspīd gaisma, var redzēt, kurš ir akls un kurš ir redzīgs. Ja nodzēš šajā istabā gaismu, mēs nonāk tumšā telpā, un te būtu gan akli, gan redzīgi. Mēs ar laiku iemācītos kaut kā šeit, nu, atrast, kur ir plauktiņš, kur krūzīt, nolikt tēju, uzvar. Mēs kaut kā funkcionētu. Bet tikko ieslēgt gaismu, zinot milzīgi atšķirības ar tiem, kur ir akli, un tiem, kur redz. Momentā būtu atšķirība. Un aklija, viņa jau visu laiku turpināt tāpat funkcionēt. Tikai tu redzētu, ka viņš ir aklis. Tu redzētu, bet viņš neredzētu, ka tu vairs nesaklis. Žon, kāpēc? Es taču tāpat kā vienmēr. Ko tad jūs gribat no manis te? Tā gaisma. Aklajam nedod neko, bet redzīgajam dod. Tāpat ir arī garlietās. Tieši tāpat. kad dievvārda gaisma, kad atspīd. Tad tu redzi, tas, kas ir tāpat, tie aklie ceļa rādītāji, pa kuriem arī pestītājs runā. Tad, kad gaisma ir atspīdējis, kad Jēzus ir atnāc, viņi pirms viņam ir funkcionējuši, viņam liekas, viss taču ir tāpat, kā bija. Bet tie, kuriem tā gaisma ir iemirdzējusies sirdī, tie uzreiz redz. Tie redz, viņi vairs nav akli. Nu tā, tik tālu.